Καλησπέρα σας και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω με αυτό πριν πάω στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να ξεκινήσω με αυτό για τη θέση του ΠΑΣΟΚ και πώς το εξηγεί το ΠΑΣΟΚ για το γεγονός ότι ψήφισε παρόν στο αίτημα για άρση της ασυλίας των 14 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που τους εγκαλεί η κυρία Καριστιανού ακόμη και για σχάτη προδοσία.
Ναι, η πρακτική που έχει εγκαινιάσει η Νέα Δημοκρατία από την περίπτωση Τριαντόπουλου και μετά, και στην περίπτωση Καραμαλή αλλά και προηγουμένως στην περίπτωση Τριαντόπουλου, όπως έχει επανειλημμένος τονίσει στο ΠΑΣΟΚ, αποτελεί ευθεία παραβίαση του Συντάγματος. Δηλαδή, το Σύνταγμα στο άρθρο 86 του απαγγέλει, αναθέτει μάλλον στη Βουλή το ρόλο του εισαγγελικού λειτουργού με σκοπό να διενεργήσει προανάκριση σε βάρος μελών της κυβέρνησης τα οποία για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν παραβιάσει τα καθήκοντά τους. Mm-hmm. Επανειλημμένα η Νέα Δημοκρατία για, πρόσκαιρο, για ένα πρόσκαιρο πολιτικό όφελος, με λίγα λόγια ποιο είναι το πρόσκαιρο πολιτικό όφελος, να αποφύγει την εξέταση μαρτύρων και την διερεύνηση σε μια ιονή δημοσιότητα του θέματος, προτιμά δηλαδή να φύγει και να πάει πίσω από κλειστές πόρτες στο όλο θέμα, έχει ακολουθήσει μια πρακτική ακύρωσης του Συντάγματος, ακύρωσης της αρμοδιότητας Προανακριτικής Επιτροπής, στην οποία δυστυχώς έχουν συνενέσει και τα εκάστοτε μέλη του Προεδρείου και της Σύνθεσης Προανακριτικής Επιτροπής που έχουν οριστεί από την κυβερνητική παράταξη. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί με μια αρνητική ψήφο στο αίτημα αυτό της κυρίας Καριστιανού να συνενέσει και να νομιμοποιήσει την παραβίαση του Συντάγματος. Αυτό είχε και το νόημα του παρόν, της ψήφου παρόν, η οποία δεν μπορούσε να είναι και θετική από την άλλη μεριά, διότι θεωρούμε ότι η πρόταση της κυρίας Καριστιανού είναι υπερβολική προφανέστατα σε ό,τι αφορά το ζήτημα της εσχάτης προδοσίας. Οπότε για το ΠΑΣΟΚ ήταν μονόδρομος η ψήφος παρών, διότι μια αρνητική ψήφος θα είχε την έννοια της νομιμοποίησης μιας κατ' εξακολούθηση παραβίασης της διάταξης του άρθρου 86 του Συντάγματος από τη Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα. Το γεγονός ότι ακολουθείτε μοντέλο Τριαντόπουλου για την περίπτωση και για την περίπτωση του κυρίου Κακλαμάνη, πού σας οδηγεί στα συμπέρασμα?
Του κυρίου Καραμαλή.
Ναι, ναι, του κυρίου Καραμαλή, συγχωρείτε.
Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, το συμπέρασμα το πολιτικό είναι ξεκάθαρα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να υπάρξει διερεύνηση της υπόθεσης των Τεμπών σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, το Σύνταγμα επιτάσσει ότι πρέπει να υπάρξει διερεύνηση σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Το Σύνταγμα επιτάσσει ότι πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη διερεύνηση πρώτα από την Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής πριν πάει η υπόθεση στο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Σύνταγμα τα επιτάσσει όλα αυτά. Η Νέα Δημοκρατία δεν τα θέλει. Το συμπέρασμα είναι ότι, το αυτονόητο συμπέρασμα, νομίζω ότι και οι ίδιοι στις διαρροές τους και σε όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και οι συνάδελφοί σας έχουν καταλήξει εκεί. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν θέλει να υπάρξει μια αναλυτική βάσανος στη διαδικασία, να έρθουν μάρτυρες, να κληθεί ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός και τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης να εξηγήσουν, για παράδειγμα, για ποιο λόγο πήγε και ο κύριος Τριαντόπουλος, διότι συνέχονται οι δύο υποθέσεις. Mm-hmm. Να υπάρξει μια πλήρης διερεύνηση υπόθεσης. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία θεωρεί ότι θα μπορέσει να ελέγξει πολύ καλύτερα την υπόθεση, εφόσον δεν αναμειχθεί η Βουλή, στην οποία Βουλή υπάρχουν πολλές να ακουστούν όλες οι απόψεις και να κληθούν όλοι οι μάρτυρες που θα έπρεπε να έχουν κληθεί. Είναι ένα μέσο ελέγχου της υπόθεσης ώστε να μην επανέλθει στη δημοσιότητα και να μην προκαλέσει περαιτέρω πολιτική βλάβη στην κυβέρνηση. Δυστυχώς και το Σύνταγμα υποτάσσεται σε αυτού του είδους σκοπιμότητες από την κυβερνητική πλειοψηφία.
Πάντως, κύριε Κακλαμάνη, η υπόθεση και του κυρίου Τριαντόπουλου αλλά και του κυρίου Κακλαμάνη θα επιστρέψει στη Βουλή μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, ή κάνω λάθος?
Ναι, το θέμα είναι ότι η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, όποια και αν είναι αυτή, δυστυχώς δεν θα μπορεί να πάει πιο πέρα από το πλαίσιο στο οποίο έχει ορίσει η Βουλή με την απόφασή της. Η Βουλή δηλαδή δίνει την άδεια, όταν δίνει την άδεια να διερευνηθεί η ποινική ευθύνη του κυρίου Καραμαλή, δεν δίνει την άδεια να διερευνηθεί η ποινική ευθύνη για ό,τι τυχόν έχει κάνει ο κύριος Καραμαλής, αλλά μόνο για παράβαση καθήκοντος. Mm-hmm. Και μόνο για τη συγκεκριμένα καθήκοντα τα οποία αναφέρει μέσα στην πρότασή της η Νέα Δημοκρατία ότι έχει παραβεί. Τα οποία είναι, για να ξέρουν και οι ακροατές σας, ότι δήθεν. Και λέω δήθεν, διότι και εγώ θα ψήφιζα ότι είναι αθώος γι' αυτό ο κ. Καραμαλής. Ναι. Ότι δήθεν με σκοπό να βλάψει τον ΟΣΕ δεν του εξασφάλισε την δέουσα χρηματοδότηση. Αυτό αναφέρει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι δηλαδή μια κατηγορία η οποία είναι.
Είναι μια πρόταση, λέτε πολύ απλά για τους ακροατές, μια πρόταση που διευκολύνει να αθωθεί ο κ. Καραμαλής.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Θέλω να πάω στην άλλη μεγάλη υπόθεση που αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και εσείς διάβασα έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο τις προηγούμενες ημέρες που δημοσιεύθηκε από εσάς στην εφημερίδα Τα Νέα, αν δεν κάνω λάθος, που κάνατε ξεκάθαρα λόγο για μια άριστα δομημένη εγκληματική οργάνωση. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά το ενδεχόμενο να έχουμε εγκληματική οργάνωση, θέλω να πω τι είναι αυτό που σας οδήγησε στο να έχετε καταλήξει εσείς, έστω και σε επίπεδο πολιτικό, ότι πρόκειται όντως για μια εγκληματική οργάνωση και μάλιστα άριστα δομημένη.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο διαβιβαστικό της και στη δικογραφία η οποία είχε έρθει στη Βουλή και την οποία μελετήσαμε για περίπου, είναι η δεύτερη, τελειώνει η δεύτερη εβδομάδα τώρα, και είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για τη σύνταξη της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, κάνει λόγο και για εγκληματική οργάνωση. Όχι για τους υπουργούς, για τους υπολείπους. Mm-hmm. Για τους υπουργούς έχει διαβιβάσει την δικογραφία για το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της απιστίας από τους υπουργούς, τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη. Σε ό,τι αφορά όμως την εγκληματική οργάνωση, επειδή υπάρχει η πλήρης δικογραφία μέσα, σε ό,τι αφορά δηλαδή τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον τεχνικό σύμβουλο, τυχόν εμπλεκόμενους στα κέντρα υποδοχής υποβολής δηλώσεων, αλλά και ωφελούμενους, ειδικά αυτούς οι οποίοι φαίνονται κατ' εξακολούθηση κάθε χρονιά να ωφελούνται με πολύ μεγάλα ποσά οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, οι αξιόπινες πράξεις που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μεταξύ άλλων αφορούν και το άρθρο 187 περί εγκληματικής οργάνωσης. Τόσο από τις συνομιλίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά και αυτές που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, όσο και από τις καταθέσεις των μαρτύρων, κυρίως υπηρεσιακών παραγόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από τις μηνυτήριες αναφορές που κατά καιρούς έχουν υποβάλει οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκύπτει ένα πλέγμα αποδεικτικών στοιχείων, το οποίο σκιαγραφεί τη λειτουργία μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία ξεκινά από τη βάση, δηλαδή από, από την κοινωνία, από τους παραγωγούς, όχι τους υγιείς παραγωγούς φυσικά που είναι η μεγάλη πλειονότητα, αλλά από αυτούς τους λίγους που δυστυχώς δυσφημούν και τους υπόλοιπους και δυσφημούν και το νησί της Κρήτης, κατά μια έννοια, και η οποία φτάνει μέχρι την κορυφή, την υπηρεσιακή κορυφή του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι χωρίς τη συνεργασία όλων αυτών δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτό που συνέβη. Δηλαδή, για να πω ένα παράδειγμα, δεν μπορεί ένας αγρότης, ένας κτηνοτρόφος από το ορεινό Ρέθυμνο να γνωρίζει τις γεωχωρικές συντεταγμένες μιας πλαγιάς στο Γράμμο ή στην Πελοπόννησο ή στην Κοζάνη ή στην Γκο ή στη Ρόδο, και για να τις δηλώσει, αν δεν του την έχει υποδείξει κάποιος μέσα από τον τεχνικό σύμβουλο που έχει τη βάση δεδομένων και αν δεν έχει την κάλυψη μέσα από τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διότι, ας μου επιτραπεί να πω, όταν έχετε την έδρα σας, την κτηνοτροφική σας εγκατάσταση στο Ηράκλειο και εμφανίζεστε να δηλώνετε αγροτεμάχια σε όλη τη χώρα, χωρίς να φέρνετε τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά μόνο με ένα Ε9 που ο καθένας δηλώνει ό,τι θέλει, άμα θέλει να κάνει επάτη, και αυτό δεν μπορεί να μην χτυπάει, να μην σηκώνει σημαίακια μέσα στο σύστημα, σίγουρα σηκώνει. Άρα εδώ κάποιοι θέλαν να κάνουν τα στραβά μάτια, κάποιοι υποδείξαν πώς να γίνει απάτη και κάποιοι ωφελήθηκαν ενδεχομένως και μοιράζοντας και στους υπολείπους αυτό το οποίο ωφελήθηκαν. Όλα αυτά είναι ορισμός μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία η μόνη της διαφορά από τις συνήθεις εγκληματικές οργανώσεις είναι ότι δεν διακινούσε για παράδειγμα ναρκωτικά ή όπλα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά διακινούσε επιδοτήσεις. Έτσι. Και αυτά δεν νομίζω ότι σας λέω κάτι καινούργιο. Θεωρώ ότι είναι ένα κοινό μυστικό. Αυτό το οποίο σκιαγραφείται, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τους υπουργούς μέσα στη δικογραφία είναι ότι με τις πράξεις τους αντικειμενικά βοήθησαν αυτή τη λειτουργία αυτού του συστήματος.
Μάλιστα. Είπατε τώρα, νομίζω, τη φράση κλειδί. Με τις πράξεις τους λέτε ότι βοήθησαν τη λειτουργία αυτού του κυκλώματος, αυτής της οργάνωσης. Ναι. Αυτό, εφόσον αποδειχθεί και επιβεβαιωθεί με στοιχεία, δεν μεταβάλλει την κατηγορία και για τους δύο υπουργούς από απιστία, απλή απιστία, στη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση?
Κοιτάξτε, επί του παρόντος, επειδή εμείς στο ΠΑΣΟΚ θέλουμε να είμαστε σύμφωνοι με ό,τι έχουν διαπιστώσει οι εισαγγελείς, ξέρετε, και στην περίπτωση Τριαντόπουλου και στην περίπτωση Καραμαλή, δεν πήγαμε πιο πέρα από αυτό το οποίο διαπιστώσαν οι δικαστικές αρχές. Στη μένη περίπτωση Τριαντόπουλου, σχεδόν αντιγράψαμε την πρόταση της εισαγγελέως εφετών Λάρισας, της κυρίας Μάτση, που παρέπεμπε τον αγοραστό και τους λοιπούς, και ανέφερα και στον κύριο Τριαντόπουλο. Στη δε περίπτωση Καραμαλή σχεδόν αντιγράψαμε το κατηγορητήριο του κύριου Μπακαΐνη, του εφέτη ανακριτή Λάρισας, ο οποίος σκιαγραφούσε προς τα στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών, δεν μπορούσε να το κάνει και να ήθελε προς τον κύριο Παραμαλή, παραβάσεις οι οποίες οδήγησαν στη διακινδύνευση και στην απώλεια ζώων. Τώρα, επειδή θα κάνουμε πάλι το ίδιο, οι δύο Ευρωπαίες εισαγγελείς που έχουν στείλει η κυρία Κυβέλου και η κυρία Σίσκου την δικογραφία στη Βουλή, περιγράφουν πράξεις συμμετοχικές σε απιστία. Δεν περιγράφουν ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη. Εμείς θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι, λειτουργούμε θεσμικά, ακολουθούμε αυτό το οποίο λένε οι εισαγγελείς. Από εκεί και πέρα, αν στην πορεία αποδειχθούν, προκύψουν στοιχεία ότι οι υπουργοί είχαν και ενεργό ρόλο και συμμετοχή και όφελος από όλα αυτά, το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μέχρι στιγμή στην δικογραφία, η κατηγορία σίγουρα μπορεί να αναβαθμιστεί. Πέραν το ότι υπάρχει και η νομική άποψη, την οποία δεν τη συμμερίζομαι απαραίτητος, αλλά υπάρχει, έχει διατυπωθεί η νομική άποψη, ότι το ίδιο το έγκλημα της εγκληματικής οργάνωσης, το 187, αυτό που στην καθομιλουμένη θα έλεγε ο κόσμος το έγκλημα της συμμορίας, δηλαδή της ένωσης για διάπραξη αδικημάτων, ότι δεν ανήκει στα στενά υπουργικά καθήκοντα, άρα δεν χρειάζεται καν η άδεια της Βουλής.
Δεν υπάρχει, λέει, προστασία από το άρθρο 86, λέτε.
Ναι, ακριβώς. Το οποίο είναι μια άποψη, έχει εκφραστεί στο παρελθόν αυτή η άποψη. Υπάρχει και διχογνωμία σε αυτό. Ναι. Υπάρχει δηλαδή και η άποψη που λέει ότι χρειάζεται άδεια της Βουλής. Πάντως, σε κάθε περίπτωση δεν έχει ζητηθεί άδεια της Βουλής για αυτό το θέμα της εισαγγελίας.
Μάλιστα. Υπάρχει ένα σχόλιο το Πασόκ για το γεγονός ότι το 2020, δηλαδή αυτή η κυβέρνηση, με επικεφαλής τον κύριο Μητσοτάκη, άλλαξε τον νόμο για την απάτη σε βάρος συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποιώντας τον και καταστώντας τη συγκεκριμένη πράξη από κακουργηματική σε πλημεληματική.
Κοιτάξτε, το σχόλιο μου είναι το εξής. Η Νέα Δημοκρατία τον έχει κακοποιήσει πολλαπλώς τον ποινικό κώδικα. Από το 2019 που ψηφίστηκε ο ποινικός κώδικας, ο οποίος έχει επικρατήσει να τον λέμε ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν έχω καμιά όρεξη να υπερασπιστώ τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή ασχολούμαι με το ποινικό δίκαιο και γνωρίζω τους συμμετέχοντες στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή του ποινικού κώδικα, αφενός ήταν η αφρόκρεμα των καθηγητών ποινικού δικαίου της χώρας και αφετέρου ελάχιστοι από αυτούς ή και κανένας ίσως μπορούν να θεωρηθούν ότι αμήκουν στον χώρο της τότε κυβερνητικής παράταξης. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν ένας κώδικας ο οποίος είχε αρκετά προβλήματα, αλλά είχε μια εσωτερική λογική. Αυτή τη στιγμή, μετά από 15 και πλέον τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα τα τελευταία 5 χρόνια, τόσο εμείς οι δικηγόροι, όσο και οι εισαγγελείς, όσο και οι δικαστές, βρισκόμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να καταλάβουμε τι ισχύει και τι όχι, διότι οι τροποποίησεις επικαλύπτουν η μία την άλλη και επειδή υπάρχει η Γενική Αρχή, που σίγουρα τη γνωρίζετε, ότι η ευμενέστερη διάταξη ισχύει αναδρομικά, είναι δυσμενέστερη όχι, έχουμε δικαστές στην έδρα, οι οποίοι πραγματικά ψάχνουν να δουν ποια διάταξη πρέπει να εφαρμόσουν και ποια όχι. Σε μια από αυτές τις τραγελαφικές, αν θέλετε, και εσωτερικά αντικρουόμενες αλλαγές, γιατί υπάρχει και πλέον εσωτερική αντινομία στον κώδικα σε πάρα πολλές διατάξεις, αναφερθήκατε μόλις τώρα, η οποία προφανώς και είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Δεν μπορώ να, χωρίς άλλα στοιχεία, δεν θα ασπέψω να αποδώσω σκοπιμότητα σε αυτό, διότι πολύ απλά μπορεί να εφαρμοστεί ούτως ή άλλως η εθνική διάταξη, κατά την άποψή μου, περί απιστίας, και σε αυτήν αναφέρονται και οι εισαγγελείς στο παραπεμπτικό τους έγγραφο. Δεν αναφέρονται στην διάταξη που αφορά την περιουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρονται στην κοινή απιστία του 390 του ποινικού κώδικα, η οποία παραμένει κακούργημα. Επομένως, δεν γνωρίζω τελικά αν θα επηρεάσει και πώς θα επηρεάσει. Θεωρώ πως όχι αυτή η αλλαγή. Απλά εγώ την κατατάσσω, αν θέλετε, ίσως βλέποντάς το και πιο έτσι καλοπροαίρετα, την κατατάσσω στη γενικότερη αδυναμία άσκησης συνεπούς πολιτικής στον τομέα των ποινικών κωδίκων από την κυβέρνηση, στην υποταγή του επικοινωνιακού και της επικαιρότητας και του πρόσκαιρου ωφέλους σε βάρος του μακροπρόθεσμου, αν θέλετε, της μακροπρόθεσμης ορθής λογικής που θα πρέπει να υπάρχει στους κώδικες. Αυτό το οποίο το βιώνουμε καθημερινά, θα σας πω μόνο το εξής, γιατί νιώθω την ανάγκη να το κάνω αυτό το σχόλιο. Η ενδοοικογενειακή βία, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και το βλέπουμε στα κανάλια καθημερινά στις ειδήσεις, ετοιμάζεται ο κύριος Φλωρίδης να φέρει και νέα τροποποίηση. Έχει φέρει στους τελευταίους 12 μήνες, είναι το τρίτο νομοσχέδιο που θα φέρει, που τροποποιεί τις ίδιες διατάξεις. Έφερε μία τροποποίηση το Μάρτιο του 2024 με τον νόμο 5090, έφερε μια δεύτερη τροποποίηση αρχές του 2025 και ετοιμάζεται να φέρει και άλλη. Είναι τραγικό, έχουν καταντήσει κώδικες μια κουρελού στην οποία πειραματίζεται ο εκάστοτε Υπουργός Δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας με βάση την επικαιρότητα των καναλιών, των δελτίων των βραδινών των καναλιών. Μάλιστα. Αυτό είναι δυστυχώς.
Κύριε Κακλαμάνη, προανακριτική για τον κύριο Τριαντόπουλο με την εξέλιξη που είχε. Προανακριτική για τον κύριο Καραμαλή με την εξέλιξη που βλέπουμε να έχει. Θα έχουμε και προανακριτική, τουλάχιστον έτοιμα από τον Πασόκ, μια και ως αξιωματική αντιπολίτευση και τον αριθμό των απαιτούμενων βουλευτών. Θα έχουμε και προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο το οποίο και πέ, και ποια μπορεί να είναι η τύχη του.
Εμείς θα καταθέσουμε οπωσδήποτε πρόταση για προανακριτική. Το έχει ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτό. Είμαστε στην τελική ευθεία της σύνταξης του σχετικού αιτήματος, το οποίο είναι περίπλοκο, είναι μια πολύ μεγάλη δικογραφία. Θέλουμε αυτό που θα δώσουμε στη δημοσιότητα να καλύπτει όλες τις πλευρές και να είναι πλήρως δομημένο και από άψη αποδεικτικών στοιχείων και νομική άποψη. Τώρα, το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
Θα βασίζεται, κύριε Κακλαμάνη, αν μπορείτε να το πείτε. Αλλά θα το ρωτήσω επειδή μου επικαλεστήκατε για τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις ότι ουσιαστικά κινηθήκατε πάνω ακριβώς στην γραμμή που είχαν χαράξει οι εισαγγελείς και ανακριτές. Είτε στην περίπτωση του κύριου Μπακαΐμη, είτε στην περίπτωση του εισαγγελέως της Λάρισας, αν δεν κάνω λάθος, για την περίπτωση του κύριου Τριαντόπουλου. Θα βαστείτε στο 24σέλιδο εισαγωγικό υπόμνημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που με αυτό εισήχθη στη Βουλή.
Αυτή θα είναι η αφετηρία μας.
Ναι. Μάλιστα.
Αυτή θα είναι η αφετηρία μας και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε γιατί είναι η κρίση των εισαγγελίων που διενεργούν αυτή την εξέταση εδώ και περίπου 2 χρόνια. Αυτή την ανακριτική διαδικασία.
Μάλιστα.
Από εκεί θα ξεκινήσει και πέρα θα προσθέσουμε και ό,τι διαπιστώσαμε εμείς από το σύνολο της δικογραφίας που έχει αυτή τη στιγμή έρθει στη Βουλή.
Ωραία.
Αλλά το ποιο θα είναι, ποια θα είναι η κατάληξη του αιτήματό μας, προφανώς αυτό επαφείται στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία εδώ έχει και το μαχαίρι, έχει και το καρπού.
Προφανώς. Η πρότασή σας αφορά μόνο τα δύο καταρχήν εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα και το λέω αυτό γιατί και εσείς επισήμως και στο Πασόκ θεωρείτε αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, αυτή η υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ είχε αρχή, μέση και τέλος την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας και είχε ευθεία αναφορά με το κέντρο εξουσίας που δεν είναι άλλο από το Μέγαρο Μαξίμου. Άρα θέλω να πω, θα έχετε ή σκέφτεστε, συμπεριλάβετε και πολιτικά πρόσωπα που δεν είναι σήμερα στο τουλάχιστον από την πλευρά της εισαγγελίας στο επίκεντρο της δικογραφίας.
Καταρχάς, μια μικρή διόρθωση.
Βεβαίως.
Εμείς θεωρούμε ότι το σκάνδαλο αυτό έχει την αρχή του στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Διότι η περίφημη τεχνική λύση, η οποία θεσμοθετήθηκε το 2014 επί κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, δεν προέβλεπε σε καμία περίπτωση και μιλώντας πολλοί, αν μας ακούνε και παραγωγοί, σίγουρα το γνωρίζουν, δεν προέβλεπε σε καμία περίπτωση την κατανομή βοσκοτόπων χωρίς ζώα. Προέβλεπε οπωσδήποτε ότι οποιαδήποτε κατανομή εκτός χωρικής ενότητας σε άλλα σημεία της Κρήτης ή της χώρας, για παράδειγμα, αν μιλάμε για την Κρήτη, προϋπέθεται όμως να υπάρχουν και πραγματικά ζώα τα οποία να βοσκούν. Αυτό το οποίο άλλαξε επί ΣΥΡΙΖΑ και έδωσε τη δυνατότητα σε όλο αυτό το κύκλωμα να λειτουργήσει είναι ότι δόθηκε δυνατότητα κατανομής από το εθνικό απόθεμα χωρίς ζώα. Να δηλώσεις μόνο εκτάσεις δηλαδή. Αυτό, αν θέλετε, άνοιξε τη χαραμάδα για να γίνει όλο αυτό που έγινε. Φυσικά αυτή η χαραμάδα που άνοιξε επί ΣΥΡΙΖΑ, με αποφάσεις οι οποίες κατά την άποψή μας είναι παράνομες και αυτές.
Άρα μισό λεπτάκι. Θα περιλαμβάνεται και πρόσωπα, μάλλον περίοδο και του ΣΥΡΙΖΑ.
Τα πρόσωπα αυτά, οι ευθύνες των προσώπων αυτών έχουν παραγραφεί με βάση το Σύνταγμα. Αυτός είναι και ο μόνος λόγος που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην πρότασή μας. Αλλά αν δεν είχαν παραγραφεί, οπωσδήποτε θεωρούμε ότι υπάρχουν ευθύνες τεράστιες και στις προηγούμενες διοικήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτή η χαραμάδα λοιπόν που άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 με την απόφαση του κ. Βορύδη να κατανεμηθούν περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα στην Κοζάνη, στην Πελοπόννησο, στην Κόστη Ρόδο.
Η χαραμάδα που έγινε Grand Canyon, ναι.
Ακριβώς, είναι μια χαρά όπως το είπατε ακριβώς. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, είτε για τα πρόσωπα αυτά λόγω παραγραφής, είτε για τα πρόσωπα που ακούγονται στις συνδιαλέξεις και έχουν δει το φως δημοσιότητας, επειδή αυτά τα πρόσωπα δεν ενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Δηλαδή, όταν παίρνει κάποιος τηλέφωνο και ζητά κάποιο ρουσφέτη, ακόμα και αν είναι υπουργός, το κάνει όχι με την ιδιότητα του υπουργού, το κάνει, δεν αποτελεί παραβίαση δηλαδή του καθηκόντων του υπουργού. Άρα, εκ των πραγμάτων, και αυτό αφορά και το διαδραστικό της αγγελίας, συζητάμε για τους δύο υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης. κατά πόσο δηλαδή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους συνέδραμαν τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην πράξη της απιστίας, δηλαδή στην πράξη της διασπάθησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, για να το πω έτσι απλά.
Μάλιστα.
Άρα θα αφορά αυτούς τους δύο.
Κύριε Κακαλαμάνη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία, τις θέσεις και τις απόψεις και τις δικές σας και του ΠΑΣΟΚ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.